nekāda patīkama situācija tā nav. Protams, ka tas viss met ēnu uz valsts politikā, uz iestādi, bet pateikt, ka tas ir kaut kas ārkārtīgi jauns, ka tas ir process tāds, man tas nav.
Par pašiem iepirkumiem vai jums ir pārliecība, ka viss ir kārtībā?
Tādas pārliecības man nav, diemžēl, par cik iekšējās drošības birojas ir radis pamatu uzsākt šo te kriminālu procesu. Tātad, acīm redzot, tur nav kārtībā, un ja ir piemērot šis te status Krapša kungam, ir pamats uzskatīt, ka ir saistība ar noziedzīgu nodarījumu.